Euskal youtuber batek jota utzi gaitu azken egun hauetan, bapatean bere YouTubeko profil berria zabaldu duelako, eta profil honetan konkretuki BTS taldeaz hitz egiten du bere bideoetan. Eta bera da, anoetatik, Aiora Mujika, Aiora Probatxoa, Arratsaldeon! Arratsaldeon! Zer Aiora, ongetorri?
Oso ondo!
Bueno, utzi gaituzu, zureta lur zure pauso berri honekin. Bueno, nenik eta bain, esan behar diogu zoriona, Aiora Mujikari, gaur ere albiste zarelako, Ricardo Arregi kazetaritza sarietarako izendapena lortu duzulako.
Eskerrik asko.
YouTubeko lanari esker beraz, ez da gutxi hori, eh?
Ez, kriston ilusioa indit, oso emozionatuta nago, eta sorpresa oso polita izan da.
Nola jaso duzu albiste hau?
Ba, hoxe, ilusio handiakin, eta jo, azkenen bost urte izan dira YouTubeen bideok iten, ba, urtarrila hasieran egin egun garren bideoa kanalen, eta, bueno, aitorpen bat, ez, egindako lan horri, gaina oso hitz politia dedikatu dizkiate aukerak eta hortan, orduan ilusionatuta, eta gainera koinziditu du beste kanal honen irekierakin, eta gaina koinzidentzia izan da, nik ja aspalditin eukan burun BTS buruzko kanala egitea, orduan, damakizkitegun pare bat, oso urduri eta pozik.
Emozio pillo batekin, paraleloan, kazdaritza sari hori, edo Ricardo Arregi sariko nominazio hori, eta aldi berean BTS eskinetako YouTubeko kanal berri hau, nora ditzizara mundu ontara, BTS mundura, K-pop mundu ontara, Aiora?
Ba, poliki eta sorpresaz. Zakin, lehen gaurte bukaer aldean, azaren gurun edola sin izan, ba, sin mas, musika abestiren bat entzuten, beraien nazioartean ezagunenak egin dian My Universe, Butter, Dynamite hauek, eta gero YouTubeen hasin izan ikusten, beraien bideoak, ba, dantzak, nola egiten dituzten, showak, espektakularra da dena. Eta, bueno, asko gustatu zitzaiten hoi, eta gero, ba, handikan aurrea pixkaten, aurkitu nun baitare bideo bat, beraien letrei buruz, eta edukiari buruz hitz egiten zuna, horrekin aluzinatu nun baita ere, ze ordura arte uste nun, ba, ondo dantzatzen zuten, zazpi mutiko korearretara erdi engantzatu nitza.
Claro, esan dugu mikroitzian robotak diruditela, hor ikusten duzu BTS-eko lagunak, eta berak esan dugu hori, mikrotik kanpo esan dugu, favorez, ez esan hori, ez dira robotak hauek pertsonak dira, eta atzean kontzientzia badago, eta beste gauza batzu daude.
BTS-en kasuan behintzat, beraiek egiten duten musikan oso implikatuta daude, letrak egiterako garaian musika produzitzerakoan, eta nabaritzen da, pixkat behidatu ezkeo, behatzi urtetako ibilbide hauetan egin duen guztia, osea, behatzi urte da makieia aktibo, album pila bat kaleratu ditu eta letra pila bat dauzkae beraien eskuz egindakoak. Gero egia da, K-poparen industria, ja, beste zerbait dala, eta horre ere ez naiz gehiegi sartuko, ze ni iritsi berria naiz mundu guztiontara.
Claro, K-popa zer den ez dakin horrentzat, nola definituko zenuke, labur-labur, K-popa hau da.
Boa, ez dakit labur-labur definitzen, berez, Korean popular music esan nahi du, baino esango nuke, ez da musika estilo bat, ze musika estilo ezberdinak egiten dituzte, niretzako gehiago da industria moduko bat, ez? Osea, industria bat egokoreak prestatu duena, idol deitzen dituzten musikari edo artista performer horiek sortzeko, eta taldeak produzitzeko, musika produzitzeko eta entretenimendurako.
Ja, eta K-poparen industria hain prefabrikatua baldin bada, nola da posible BTS-eko kideek aukera izatea, beraien kantak sortzeko, hor implikatzeko letretan eta abar, ez dena inprestatuta baldin badago aurretik orokorrean, hauen kasua ez berdina da?
Ez dut esaten dena prestaturik egongo denik ere, eh? Ez dut inorra zerretzerik naiz, kanalean ere esaten dut, iritsi berria naiz, zerbait gaizki esaten baldin badet, zuzentzen baldin badiatu errespetu.
Ikasteko gaude, ez?
Claro. Izango da, bai. BTS-en kasuan
zure probatxo batean zaude orain, bai. Bigarren probatxo batean.
Horregatik gustatzen zain nere izen hori mantentzea, ze beti da probak egiteko aitzaki bezala erabiltzen detena. Ez baino, BTS-en kasun adibidez, beraiek konpainia oso txiki batekoak dira. Osea, K-popean badaude hiru konpainia nagusi, artista gehienak mugitzen dituztenak eta industriaren gehiengoa daukaenak, baino BTS Big Hit konpainiakoa da eta oso konpainia txikia zan sorreran, gero, claro, beraien lan guztiari esker asko handitu da, baina...
Orduan, indiak ziren hauek garai batean, ez da, esango dugu musika india egingo zutela, edo zigilu oso txikia izan da, ba, hortik hasiko ziren.
Bederatzi ikasle gela bakarra konpartitzen, claro. Eta bai, baliabide gutxiko konpainia batekoak zian, orduan, Ez dakit, beraiek esaten dutenaren arabera behintza, sorreratikan bertatikan asmo argia izan da zerbait autentikoa eraikitzea.
Gara baita ez da ondo geratzen zure sorrera alako izan dela esatea, bai, claro. J-Lo Bronxen asizen bezala, edo beti ondo dago mitoa sortze aldera.
Elizako koruan asizian abeslari guzti horrekin moduan, ez?
Beti lokatzean egon zarela esan behar da, gero, ba, gehiago resaltatzeko zure azken aroa.
Ez, baina egitza, esan dozula, azkenian K-popa ezagutzen ez duten pertsonak edo hola, kanpotikan begirada bat emoten baldin badotzen, bai diala isa boy band edo girl band guztiak, bai diala robotak izango bazian moduan, hau da, paso guztiak ba, dantza pausuak eta TikTokeko challenge bat izango bazan moduan eitzen dabe, eta gero egisa da, mikroitxian egon garala berbetan, hizkuntza badala beba, ba, ni behintzat korearrez ez dut ulertzen, claro. Ez, ebe, orduan horren atzian, letra horretan, ba, ze mesu edo nahi duten zabaltzea munduari bebai zaia izan bia dala ulertzeko, ez?
Bai, hizkuntzarena, bueno, netzako apasionantea da, lehenengo aldia izan da baita, hizkuntza bat ikasteko alako gogoa sortu zaitena beste pertsona bat ulertzeko nahi horrengatik, eta sentsazio hori ere oso guapoa da, esatezu, ba, behi da. Hau ere existitzen da, ez? Hizkuntza bat ikasi nahia beste pertsona bat ulertzeko desio horrengatik. Eta gero, bueno, banik hauen letrak eta hauek esaten dituztenak batez ere itzulpenengatik jasotzen ditut, eta gero, asko iristen zaizu baita musikagatik bakarrik. Osa, niri gertatu zait, abesti bat entzutea ezertxere ulertu gabe, emozionatzea, eta gero letra begiratzea eta emozionatzea doble. Claro. Eta esatea, oh,
hori gertatzen da askotan. Bueno, gurekin dugu Aiola Probatxoa. Berak zeukan YouTube-en lehen kanal bat, 3000 jarraitzaia zenituen, buelta horretan behintzat.
3000 da, gutxi.
Kanal hori itxi zenuen, bueno, tarte rao, bat izan duzu, bueno, hori da, baina ez daukazu bideo gehiago jartzeko asmorik momentuz bertan.
Bueno, asmo bat badaukat, bideo bat igoko deseguruna esaten BTS-i buruzko kanal bat egin detela, eta gero Ricardo Arregi sarietara nominazioa eskertzen baita, ba, bideotxo bat behintzat hori esaten, iruditzen zait, ba, hor baldin badago norbait 2009 hoien artean BTS-en interesa daukana, ba, etorri dadin beste kanalera.
Claro, beraz, gutxiola dara, esango dugu, kanal hori stand-by-an dagoela, gauzak egongo dira, baina, bueno, hortxe dago albo batean, eta orain zabaldu duzu probatxoa BTS izeneko hau, hola da izena, ez da, probatxoa
bai,
BTS, eta bertan
kanalari jarri diot izena probatxoa BTS unibertsoan. Da pixka bat vale. Alicia en el País de las Maravillas sentsazio hori eukidenik ontan murgiltzerakoan, ez? Ba, gauza pila bat deskubritzea eta izen luze hori jarri diot, gero sare sozialetan, ba, probatxoa BTS.
Eta nola ikusiko zaitugu? Zu kamera aurrean egongo zara, izketan adibide jarriko dituzu, irudiak, videoklipak, musika entzungo dugu zurekin batera?
Ba, oaingoz bi bideo publikatu ditut, kanalaren hasiera bezala, bat da aurkezpena eta naiz ni kamaran aurrean hitz egiten, ba, beste kanaleko formato berdinean, eta bigarren bideoa da zer da BTS izena du, ba, jende despistatuarentzat, imaginatzen dut asko izango diala, ba, BTS-ei buruzko oinarri-oinarrizko gauzak esplikatzen, eta hor sartu ditut rekurso irudiak, ez? Ba, esplikatzen zein da Kim Nanjun, bale, ba, zer egiten du bere irudi batzuk, eta musika bizka.
Izen guztiak buruz dakizkizu, denenak?
Bai, hauskeraia beste kontua da,
Hau da momentua, BTS-eko partaiden izena. Ea nola rapatzen dugun Aiola Probatxoa oraintxe bertan.
Gaizki esaten baldin baditut eta Armiren bat entzuten baldin badago, barkatu.
Armiak dira BTS-en fanak.
Bai. K-popean ere oso kuriosa da hori, zalek izena daukatela, talde bakoitzaren zalek, baina bueno. A ber, Kim Nanjun, Kim Seokjin, Min Jungi, Jang Hoo-suk, Park Jimin, Kim Taehyun eta Jang Jungkook.
Bueno.
Alere gauza da esango dituta, jora, oso usarte izan zara, ze zure gaia mugatua da esan dituta. BTS-i buruzko, ez de aia K-popa da, BTS-i buruzko kanal bat, eta gainera euskaraz. Hor zuk uste duzu, komunitate bat topatuko duzula Euskal Herrian.
Ba ez dakit, kontua da, kanalak balio dit bi gauzetarako. Bat, nire zaletasun edo obsesio berri hau, obsesio komilatarten pixka bat bideratzeko, eta zerbait ordenatua egiteko ontatikan, eta gero baitare, nik YouTubekin hasi nitzanetikan, bapost urte horietan zehar, elkarrizketak edo mai inguruak egin izan dituten guztitan, jendeak aldetze zitenen, bueno, zer esango zenioke jendeari? Nere gomendioa beti izan da, probatzeko gogoa baldin badaukazu, ideiaren bat baldin badaukazu, naiz eta ez egon oso seguru ez geratu gogoekin, saiatu. Claro. Eta ikusten nun nere kasuan berdina zala. Osa, ez nekin ze hartzaile egon daitezken, ez, a ber, egia da, 2000 1900 arpide duneko kanal bat utzi, eta zerotikan, bueno, kasi zerotikan, beste bat astea bazala pixka bat arraro, baino hoi egiteko gogoa neukan, eta ikusiko dugu ze hartzaile dauden.
Bueno, ba, bueno. Hortxe zaineratuko gara, Aiora Mujikak kanal berria du YouTubeen, BTS taldeari buruz hitz egiteko, gure egongo gara, pantailaren alde honetan dena jarraitzen, gainera, oso ni fan naiz, BTSen fan naiz, ez dut ezen menperatzen, baina banda eta musika eta oso onak dira, hue?
Atzu esan zenun soldaduzkara juntziala,
hori da,
eta ez jun oraindik.
Baina joatekoak dira, ez da?
Anuntziatu dute jungo diala.
Beira batiza, Hau gordea zeukan, Aiora gaurko, gordea zeukan. Ba, Aiora Mujika, Aiora Probatxo, eskarrik asko tortzeatik, eta eskarrik asko ekarri dituzun gaieten gatik, ze atzo Aiora rizen gusa joan zuten, gaietak kozinatzen eta aldi berean, ba gure kontu guztiak jarraitzen. Eskarrik asko bihotziotez, eta zorionak Ricardo Arregi sariaren movida batik,
Eskarrik asko gombiatzea gatik, eta torrengo arte.
Muxu bat!